Amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika mpamonjy antsika. Dia mbola fifaliana ho an'izay ankehitriny ny fanatrika amin'ny fiangonana eto amin'ny Efesikema ampahany famonjena noho ny fanasana nataon'ny vivolahiko raha taona solofo tandrina eto amin'ity fitandremana ity hitondra ny tenin'Andriamanitra indray amin'izao fankalazana an'Andriamanitra noho ny telopolo taona nampitandrina azy izao ary koa ny fahatelopolo taona ny orena ny fanambadiana na asainy miala mipirikopa moa aho satria nisy tenin'Andriamanitra zay natolony ahy a dia zay tenin'Andriamanitra natolony azy zay no hokoriko eto ankehitriny. Ny tenin'Andriamanitra zay natolony ahy dia ny Matio toko fahadimy amby roapolo ny andininy faharoa amby roapolo tapany faharoa. Matio toko fahadimy amby roapolo ny andininy faharoa amby roapolo tapany faharoa. Toy izao ny vakina izy io: tompoko, talenta roa no natolotro ho ahy. Indro nahazo tombony talenta roa koa. Haintsika tsara ny toerana izay misy anio Matio toko fahadimy amby roapolo andininy faharoa amby roapolo io fa ao amin'ilay fanoarana nataon'i Jesosy. Fanoarana voalohany nataon'i Jesosy ao amin'ny Matio toko fahadimy amby roapolo. Io zany fanoarana voalohany natao, raha misy fanoarana vitsivitsy moa nataony aorinan'io. Kay lehibe amin'izany ny fanoarana nataony amin'ny ievian'ny Kristy, ievian'ny Kristy hitsarahan'ny firenena rehetra. Ary manomboka amin'ny toko fahaenina amby roapolo rehefa vita zany fanoarana zany dia efa manomboka ny adiny amin'ny iombohany amin'ny hazo fijaliana fiandrasana ny fisanganany amin'ny mandiko zany. Eo alohany io toko fahadimy amby roapolo dia fanoarana vitsivitsy koa no nataon'i Jesosy ao ny amin'ireo firidiny folo sy ny maro hafa raha mijery ny filazantsara hafa isika. Ny fotokevi-dehibe zay resaina amin'ity Matio toko fahadimy amby roapolo ity dia ny amin'ny iavian'i Jesosy amin'ny andro farany izay goarina amin'ny mpanjaka anankiray izay manolotra ny fananany ho amin'ny mpanompony ary mitaky zany amin'ny fotoana izay iverena. Zay zany no fotokevi-dehibe izay velarin' ity Matio toko fahadimy amby roapolo. Tsaroko tsara fa tamin'izany toroteny teto a dia nanao fanoarana zay a, tsy dia teny hoe fanoarana mbola izy fa fanirinana nataoko tamin'izay hoe engane ka mba inao hoalady mbarahina Jesosy ny tompo. Zany ny faniriko zany hoe mbalady mbarahina Jesosy tonga dia mba samy eto avokoa isika rehetra amin'izany atokavan'i Jesosy zany ary dia hiara itsena azy eny amin'ny raha onolanitra isika. Kanefa koa dia nazavaiko tamin'izany fotoana izany fa ny hoe tsy ilay hoe alaty izy ny tonga na manasa izy ny tonga fa mety ho tonga amin'izay ahatokavana izy ary tsy fantatro zany, na ho talaty io na ho zoma io na ho andro io na mandro inina io tsy fantatro zany. Fa eto amin'ity andininy an'io ity izay misy ity fanoarana ity izay noraisin'ny izy mivady izy mianakavy ho teny faneva dia tena zany hoe fihevian'i Jesosy zany mihitsy no dikany ity fanoarana ity. Ary rehefa nambarako teo raha makaoroa tsika dia mitantara Jesosy ny hoe oravanty itempolo ity, oravanty itempolo ity ary tsisy hitsangana. Io ny tenany moa no nambarany tamin'izany fotoana izany ary nylaza izy ny famantarana maro samihafa amin'izany mialohany iavian'i Jesosy zany. Nanontany mpiandro roviana no tombo zany ary dia fanoarana no nambarany Jesosy. Eto zany rehefa mamaky an'ity Matio toko fahadimy amby roapolo ity isika mahita ny eo andininy fa roa amby roapolo tapany faharoa io. Za moa ny eritreritrehany hoe inona ary le talenta roa le talenta roa ve lay fanambadiana telopolo
taona izay talentany men'Andriamanitra izany
dia avy eo koa le telopolo taona izay nanompona an'Andriamanitra talentanakorongeza be tokoa zany a talentanakorongeza be tokoa zany zany hoe tena fahasoavana nakorongeza be zay nomena Andriamanitra azy zany dia izy zany eto miteny hoe tompo talenta roa no natolotra ho ahy indro nahazo tombony talenta roa raha lazaina fombafa zany raha atakaroko io miantony zay ny fidiany an'ity teny ity raha lazaina fombafa sadyna zao ny hoe nampinin'andriamanitra izy teo amin'izay nanompony an'andriamanitra notahin'andriamanitra izy teo amin'izay nanompony an'andriamanitra ary teo amin'ny vady zay nomen'andriamanitra azy nampinin'andriamanitra koa izy tamin'izany ary zavatra mbadika andretrehetra any dia zao le fanompona an'andriamanitra zay nanompony an'andriamanitra dia mahatsiaro mihitsy izy fa tsy anazy zany tsy anazy zany nomen'andriamanitra azy zany reto misy zavatra anao koa nomen'andriamanitra azy zany na ny fampoan'andriamanitra ary ny vady koa nomen'andriamanitra azy zany ary dia tonga izy milaza izy ihany no afaka mandrefo hoe ahoana koa moa zany talenta anakoroa zany zay nahazahoany tombony zany izy no afaka mandrefo an'izany raha ho azy izay ny fijo teny zao tsy afaka nazava an'izany eto fa izy no afaka manazava an'izany fa zava-dehibe raha ity teksta ity ndraysika raha ity tenyandriamanitra ity ndraysika dia ny hoe nandray maimaim-poana avy amin'n'andriamanitra sapantsara fa n'andriamanitra zany ary dia miteny eo anatrehan'andriamanitra izy fa nahazo tombony tamin'izany tahakalay nomen'andriamanitra mihitsy tsy hoe ny ampahatelona ny ampahaforona ny ampahazatony fa tahakalay nomen'andriamanitra mihitsy no azony rehefa nanompo an'andriamanitra izy zany zavatra resany eto rohatraka hoe miresaka ny amin'izany hoe fahatelopolo taona ny mariazy izy ny fahatelopolo taona ny nampanompon'andriamanitra atao ny setry ny fitandriamana zany izy fa zao ry havana raha mifandraisiko amin'ilay toroteny zay nataoko raha nytoroteny teto aho a ray andro zay namarina ny tonteny moa tamin'izay fotoana zay dia nanao zany tantara zany amantsiana amintsika fa ny hoe ity fampoan'andriamanitra ity ne ity fity fiainana amin'ny maha kristiana ity ne ka tsy mijanona atao am-piangonana ato e tsy mijanona atao ankity e hoe vita dia eto motsika dia manompon'andriamanitrsika dia rehefa mivoaka rehefa aveo tsika dia efa afandray ny fiainatsika fa ity ihany koa tsika n'andriamanitra ity dia hiandrasatsika lay fiavian' jesosy kristy amin'ny andro farana zay anadina atsika amin'izay nataontsika teto amin'ity tany ity zay no antony tsy misy io fiandrasana ny fihevian' jesosy kristy amin'ny andro farana io de efa nosantarina izy io tsy hoe angano io tsy hoe ariry io fa efa nosantarina jesosy kristy zany fa tonga tahaka atsika izy olombelona tahaka atsika izy de maty tahaka zay fahafatesantsika nefa resiny zany fahafatesany zany miakatra any an-danitra izy ary mbola ho avy izy ary de zay koa ny lalatsika zay tsy maintsy andehanatsika raha toka tena mino sy manatentsika fa kristianina ary nandray izany jesosy kristy zany ka zany tenenako ny hoe tsy hoe vita eto am-piangonana akory le maha kristianina atsika fa tena naifiandrasantsika an' jesosy kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty lay mbola hananganana atsika koa kanto vantsika ilay fiainana mandrakizay ary marina teny apôstoly paoliny hoe raha eto amin'izao tolo zany no anatenantsika an'andriamanitra dia maninao izy mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika raha tsy misy ny fitsakana tena amin'ny maty dia manina foana nytoroteny atao ao anatin'ny elotsehntsika ary tsy manana fanetirana amin'izay maha kristiana antsika izy tsy manana zantsika raha toka eto amin'ity zao tolo fa eto amin'ity teksta ity zany ny andrefesana hoe ahoana ry anao folazako anazy e hoe ity zaty zany dia raha ho avy kristy anyhoany ho avy izy rahapitso ho avy izy alatsinainy ho avy izy alahady ho avy izy naroviana ny anadenantsika dia zao ny hoe ny fahafantarantsika tsara fa hoe isika io dia nomena zavatra nomena talenta zany fahafantarantsika an'izany tsy misy zany tsika na dia ray akory azy zay tonga eto androany ka milaza hoe za rangatsy nahazo tamin'andriamanitra zany tsy misy afaka mpiteny an'izany tsy misy Samy zavaka amin'ny tena izany. Tsisy. Zay zavatra lehibe indrindra zay. Ka raha ho avy Kristy, iny ilay nomena anao iny zany. Dia tokony hahatsapa tsara ianao. Fa tsy anao iny. Tsy anao iny. Fa zavatra nomena anao ary anadinana anao iny. Ny atonganao ho isan'izay hitenena ny tompo hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady matoky na toko tamin'ny kely ianao indro ho tendreko ho mpanapaka ny be. Inona moa zany be izy ho tapahanao za tena homena ilay fanjakana marak'izay ambarany niteny sazy na misaotra masina hoe fisarana anjely azy zanake no tombo soany kristianna ohatsyke na ny anjely azy isika ny tsara zany tena hipetraka eo amin'ilay seza fiandrianana lehibe zay hoany tsirairay ao anatin'izany fanjakan'andriamanitra zany. Zay le hoe midirany hoe tsy faliny tomponao ina ny fepetra ahafahanao mandray an'izany. Ny zavatra hitako ryavana dia fepetra anako ho ihany no lazai ny tenin'andriamanitra eto. Raha tena mandinika tsara n'izany tenin'andriamanitra zany tsika, fepetra anako ihany ny fepetra voalohany dia zao ianao dia tsaraina araka ny fahaizanao sy ny nomenanao. Zay zany ary zay zavatra hitery jerontsika tsara mandiny fahadimy ambi folo fa mazava tsara. Koa ny anankiray nomeny talenta dimy, ny anankiray roa ary ny anankiray iray, samy ino? Araka ny fahaizany avy. Zany hoe ze nomenanao zany ny tsarananao. Nomena ray ianao saraina amin'ny anankiray, nomena roa ianao saraina amin'ny anankiroa, nomena dimy ianao saraina amin'ny dimy. Ary ireo fanomezana omenanao reo dia araka ny fahaizanao. Zay ny saranaanao zay. Vo tamin'ny lovina izy tamin'ny lakamisy a dia misy mpiamana anatina fikambana anankiray izay mpanao asa soa, mpanao zava-pandrosoana ao anatin'izany. Dia nresaka tamin'ireo le tao anatin'ny comité comité directeur io association io dia misy fikambana amerikana anankiray, fikambana amerikana anankiray a izay manome vola, manome vola izy ary vola be le omeny. Dia voalarely anara mbola fotsiny dia kojo zao hoe andriamanitro ahoana ny fitantana an'izany volo zany. Satria volo tsy hoe meny fotsiny e, fa omeny le vola dia averinao afaka folotaona dia averi ny volo io. Ary iny fahadimy taona ianao vao manomboka mamerina dia mieritreritra amin'ny olo andriamanitro dia ahoana ny fampiaza zany. Dia ozy le anamako anankiray, tsika raha ka tika mitolo teny no itsika fa tsika manandre teknisiany reto retoke zavatra manam-pahaizany reo ary tsisy dikany amin'ny akory ny mitantana an'izany volo zany. Fa zava-dehibe dia hoe manana business planina mazava tsara ve anao hitantanana izany volo zany. Ary zany le resahany eto zany, zany le resahany eto zany, raha nomena be anao, mena talenta be anao dia iny no anadinanao, nomena talenta kely anao dia iny no anadinanao. Ary dia zany no marina eto a, zay no marina eto, zay zay no marina. Raha ohatra ry havana moa ka raisika fiainatsika zany, raisika misoratra masina fotsiny zany aloha hoe marina nge andriamanitra rehefa mandinika ireo tantara samihafa eo amin'ny baiboly tsika, andriamanitra nge tsy mitaky ny olona antsony mihitsy anao zavatra mihoatra nozy ainy e, na mihoatra noho izay nomena azy e. Andeha tantara zavatra anankiroa fotsiny miresantsika ohatra Mosesy, ohatra Mosesy nge zay nomanaandriamanitra nafaka ny Israely e, dia inona nataony? Napetrany eo an-dapany farao zay nahazo ny fianarana rehetrarehetra. Rehefa avy eo, rehefa nesorony tao miona aminy any amin'ny toerana tsy misy dininina zay ilazana fa izy andriamanitra no momba. Ary dia nazava ho azy raha maky ny tantara tontontsika dia fanahy avao Mosesy mihitsy no nozaraina ho an'ny olona rehetra. Fa raha tsy nana zany ke Mosesy e, tsy afaka mitondra ny vokon'andriamanitra e. Ary natao amin'i Jesosy Kristy azy taky zany ke taky zany ao amin'i Jesosy Kristy azy. Jesosy Kristy ilay zanak'andriamanitra amin'ny fahafenoan'andriamanitra mihitsy no natongavany tety ambonin'ny tany. Ary dia izy ihany no afaka mitondra famonjena ho an'izao tontolo noho izay maha zanak'andriamanitra azy zay. Andriamanitra izy tenany no midy ety ambonin'ny tany feno amin'ny fahafenoan'andriamanitra. Ary na dia ny fahafatesana azy dia resiny satria tao aminy zany andriamanitra izay. inariavana no afatra izay raisika amin'ny zato azo mifady hoa araka ny fanambarako teny am-piandohana
fantany tsara zany
talenta anakiroa no nomen'andriamanitra azy
talenta roa nomen'andriamanitra azy
ary de samyjoro eo anatrehan'andriamanitra izy teny amin'andriamanitra hoe talenta roa no nomenao ahy nahazo tombony talenta roa koa aho fa ho antsika mazava tsara io zany a za zany de tsy hotakian'andriamanitra ninininina mihitsy akoatra izay nomeny ah
zaza pastera azo
de izay no hijoroko eo anatrehan'andriamanitra rehefa ho avy ny fotoana izay amarana ny tantarany fotoana zao ka eo naminy andriamanitra kizay ay fampitariavana fa ndraindray rehefa miresaka hoe famponan'andriamanitra tsika ny ao anatin'ny saintsika de lay asan'andriamanitra za de adiakonina za de mpiandro za mpitoroteny za ho mpandray fanasan'ny tompo za ampitandrina fa amintsika protestanta kalvinista ny asanao rehetra na asa inona io na asa inona io dia fanompoana an'andriamanitra io anao vazivazy moa ny presaka rehefa manontanyny dokotera hoe rehefa be moa zany marary dia manteny bizinesinao satria ino nidiran'ny dovola dokotera rehefa marary de ozy le dokotera mamaly amin'ny fomba kalvinista za de mpanompon'andriamanitra mitondra fanasitanana amin'ny anaran'andriamanitra ka rehefa be ny sitrana afaka ny fangirifiriny olona afa-po afa ataoko ny asan'andriamanitra ataky zany afoa na ny mpikarakara ny vatana ny volo sy ny hatsarantare zay isy o ny voninahitr'andriamanitra rehefa karakara ndrany raha mahatsiaro ny olona anankiray fa tena mpanompon'andriamanitra izy de ho faly izy amin'izany ary de hiteny izy fa nomen'andriamanitra talenta izy ary de ampitombony isan'andro san'andro san'andro izany talenta zay ananatra eto nandriavana ho ateony hoe ianao ve ary mino aho fa tsy misy na de ray akory aza tsy maniry hoe raha ho avy kristy amin'ny andro farany de zaranga tsy manindra fa avelao aho amin'izao fa misy ny olona manao an'izany a rehefa tsy mifankazo aman'olona izy misy olona tsikiny ompiangonanao na misy olona tsikiny fiarahamonana de hoe lanitra hidirany iny tsy hidirako isake olona manao an'izany hoe raha iny tonga nanay za tsy hoany inoko fa tsy misy eto aparobe famotena manan'izany eritreritra zany fa isika rehetra zao de mino maromana fa raha ho avy kristy ninoninona fahalemyantsika ninona tsy fahatanterantsika ninoninona mety zavatra hoe fahadiso fanaterana zavatra maro samihafa de manatenytsika fa raha ho avy kristy amin'ny ranolanitra andova lay fanjakan'andriamanitra izy tokana ny pepetra nomeny ianao anaovanao ny asan'andriamanitra zay tomponyio nomenanao io ve lay zavatra nomen'andriamanitra fantaniana apetraka aminao zany araka nambarako teny hoe tsy hoanay mpitandry any zany a tsy hoanay dekony any zany a tsy hoan'izy zany fa ninninona asanao zany nanomponao an'andriamanitra ve zany sanaovanao zay lany dimonao sy filana raha tsy atao zay ny voalohany fa ny faharoa zay lasai ny ten'andriamanitra eto de ny hoe araka ny fihetsikeo nanolohana ilay nanomeanao zany zavatra misy eto jereo tsara ngeny nataon'izy roa lahy voalohany de mazava tsara tonga izy de nanatina izy dia nandray ny talenta ary noho nanatina lay nandray ny talenta dimy de nitondra talenta dimy ko izy ka nanao hoe tompo talenta dimy natolotra ho a indro nahazo tombony talenta dimy ko a o ny tompony tsara zany ry mpanompo tsara sady matoky nahatoky tamin'ny kely ianao de ho tendreko manapaka any be midira ny fifalian'ny tomponao taky zany koa le faharoa fa rehefa tonga kosa ilay farany inona no nyteneniny ary no nanatina kosa ilay nandray ny talenta iray dia nilaza hoe tompo fantatry fa olona mpila voatsiary ianao mijinjy eny amin'izay tsy namafazanao ary manangona eny amin'izay tsy nanafanao dia natahotrako alasa nandevina ny talentanao tao amin'ny tany indry lasanaony ianao io zany lay fihetsika rehetsy le anankiroa de nomena nampiasainy zany fa le anankiray dia na de efa nomena azy aza nomena azy zao a Dina natun.
Chandra ya us.
Zani ke dikeni. Motunwe. Ula pila bochare no.
Yin ya no.
Zani ke zani dikeni.
Zay fiets kizay.
Zay no. Ma marcha. Zani we. Chwe chara ina fisine no zani. Arak zay. Faiza no. Arak zay. Numena no fale fiets ka. Zay natunu. Ari amne kap ben riavana. Refa mamaky ny soratra masina isika izay mahatonga ireo fiheverana an'Andriamanitra ho tsy marina na fiheverana an'Andriamanitra ho miangatra io dia misy tantara vitsivitsy izay ateraka izany raha makitsika ohatra ny Matio toko faharoapolo dia mahita tsara ny amin'ilay olona nirahana hiasa teny an-tsany anankiray indrina tamin'ny anankiray andao hoe ny asa tapakandro ny anankiray ny asa tontolo andro ary anankiray ny asa ora vitsivitsy monjy rehefa tonga ny fizarana ny karama dia nitovy ny karama andraisiny ary tezitra ireo ilay nialitra andro mahamay ary dia niteny hoe maninona moa izay nge niaritra andro teto mahinona no mitovy ihany ary mazava ny teniny mpanjaka izay tenin'Andriamanitra hoe ratsy vano masonao satria tsara aho ary tantara maro samihafa no azotsika jerena amin'izany mijery tantarany Saoly sy David tsika ilay fialonana rehefa nandresy David raha mihoatra amin'ny Saoly dia nialona izy tantara tahaka izany izany hoe ny mahatonga ny olona anankiray hanome tsiny an'Andriamanitra eto ny milaza hoe miangatra eto an'izao ny hoe maninona moa no talenta ray fotsiny vao nomenao a fa ty zao de nomenao talenta anakoroa ity zao de nomenao talenta io maninona ray fotsiny mba nomenao a saingy mazava eto fa zany fihetsika nataon'ity mpanompo anankiray ity zany de naniraka azy hoany amin'ny fikotrohanify moa soratra masina eto rahary tantara amin'ny anatin'ny fanoarana moa zay lay fanjakan'Andriamanitra mihitsy hoa no tokony resahana de tena hita fa fahaverezana no anjaran'ny olona zay manana izany toetra ary ho ry avana natao mijeso aza ngeny izany ary raha tena jerentsika tsara ny zay antony tena nahafaty an' jeso ny raha tena iverintsika e raha mifijery ny olombelona zany raha tsy hoe ilay programamaandriamanitra dia ny fialonan'ireo jiosy ange lasan' jeso nanaraka an' jeso ny olona rehetra dia nanjary ny tsikombakomba amin'nyreto zay mpanjana tany ireto vahoaka an'andriamanitra zay olo mbofi ary zany no nahafaty an' jeso azaka ny safidy izy ilay mpamono olona no novidiny eo anatrehan'ilay mpamonjy azy ny fialonana no mahatonga izany ryava ary na amin'izao fotoana zao azy dia mety mitrangy zany eo amin'ny fiainan'ny fiangonana zany hoe raha raisintsika tsara zany izany tenin'Andriamanitra izany ny fontsika miandro ny tompo dia manaiky eo anatrehe fa io zavatra eo an-tananao io io no asainy entina eo anatrehany anaovana ny asany tsy mitaky ianao mihoatra aminao zany izy ary samynozony tsinjaraina araka ny anjarany aby tsindrina fa tsy anao io fa omeny ianao ary tokony ho raisinao fa amin'ny fotoana zetretinao ny hoe ity dia ity an'Andriamanitra fa ty ahy amin'izay fotoana zay no manapa-kevitra Andriamanitra mitsara anao misy ange fanoarana sany amin'ny soratra masiny lehilahy anankiray raha mamaky tsika le amin'ny Lioka toko faharoambin'ny folo ary de mahita ny lehilahy anankiray izay rehefa na vorofananana be izy de ozy hoe hitariko ny fitoeram-bary satria tsy ompontsony anazy zany ny fiheverany am'izany kanefa hoy Andriamanitra hoe ry adala raha nio no esorina aminao ny fanahinao ho aniza zay nisy sasaranao dia mazava ho azy nitoyny zany tantara zany eo amin'ny fiainatsika ka zava-dehibe ry havana raha te andova ilay fiaina mandrakizay anao zany averiko ndray mandeha ny finoanao fa an'Andriamanitra io nomeny ianao io ho tanitaninao io ary anaovanao ny asan'Andriamanitra raha avy ny tokana fiangonana avy any a amin'ny antsoina hoe avy any amin'iny ambalavao iny ary andrefa nakaramela ry zay indray andro de niaraka tamin'n'olo anankiray izay tena nahazo fanampinan'Andriamanitra azo atao mihitsy hoe tena fanampinana manampyampy mahavita zavatra be dehibe izy ary tômôbily mihitsy moa nentina tany de mitantara izy ny an-dalana
azava sy tena tena sotra an'Andriamanitra fa nony fitan'Andriamanitra dia tena manompo an'Andriamanitra ary dia tena ataoko daholo meko daholo fanalokiza tômbily tike anazy ny tômbily netina tany izy ny antoka ny kadre izy ny antoka ny sakafo rehetra atao daholo zatra rehetrarehetra dia nandehatena dia tena mitahako fantaniana izy olo ara aman-dreny raha ohatra moa zany zao isoron'andriamanitra aminao io fanananao io ola anompo an'andriamanitra velo ina ny valiteny ho ianareo atsy esorony io tsy esorony zany io io na fako manompo azy ka hoana moa no esorony tsy esorony zany io rehefa tena nino azy zany de zao tsy hoe mahatsiaro izy fa an'andriamanitra ity fananany ity ka dia anompoko an'andriamanitra fa ny tena marina anazy io fananany io ka dia izany no anompony an'andriamanitra ka raha tonga ny fotoana zany tsy mety mihina izy ny hoe an'andriamanitra io ka raha isotr'andriamanitra io amin'ny fotoana zay tsy fantany tsy mety mihina izy ary dia mazana sy matetika raha mandeha tahataka izany hoe tsy ilay fahasoavan'andriamanitra zay atobak'andriamanitra amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro ka mampanan-karenanao sy anananao zavatra rehetra no mahatonga anao anompo an'andriamanitra fa noho io zavatra io tsy mitoty amakany amin'andriamanitra no fa makao amilay fanananao ary maro latratra zany fa rehefa tena rava tokoa ny fanahany votoko izy dia adino andriamanitra ary any mametsinan'andriamanitra azy hoe andriamanitra ao fa inona reny nataoko no hitsanganjo zavatra ao amiko ary misy ndray ireo olona sasatsasany zay andeha ataoko hoe nomena talenta kely angambany izy dia tsy mahatsiaro ho tompona andraikitra la tian'olotra izany zavatra any ho an'andriamanitra eto ampamarana ry avana raha lazaina arak' izany no hoe ianao ve te handova ny fanjakan'andriamanitra tsy misy ho iaho na de ray akory aza tsy manana izany heritreritra hoe handova ny fanjakan'andriamanitra zany ho azy mianakavo mazava ho iaho ny azony hoe nomen'andriamanitra talenta roa izy entiny eo anatrehan'andriamanitra izany talenta roa zany ary de ambara ny fahefanazo talenta anakoroa afako izy ary de andriamanitra no iteny aminy hoe tsary zany ny mpanao mitsarasomatsarymaoke na toko tamin'ny keny anao indro hotendreko ho mpanapaka anay satria zay ny vaaizany zay ny nonomena azy lay mpanompo ratsy fanahykosa iengane tsy ho tahaka azy isika riavana fa tahaka ilay mpanompo roa voalohany zay hitondra koa zay anana atsika rehetra eo anatrehany ary dia miandry zay ho teneniny ko sika ka iteny amintsika tsira riavika izy ny hoe tsary zany ry mpanompo tsara samatoke na toko tamin'ny kely anao ka indro ho tendreko ho mpanapaka any be ho azy rery ny voninahitra fa ny fahasoavany ry avana ampitoeriny hanan-kery amintsika.